Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Ja gadījumā deputāta Kantāna arī ieņemt vietu, tad mēs varētu dzirdēt, ko runā deputāts Krauklis. Jā. Un tātad turpinām izskatīt likumprojektu grozījumu konkurences likumam otrajā lasījumā, kurā ir saņemta 47 priekšlikumi, un šobrīd mēs skatāmies 29. Priekšlikumu.
Tad mēs esam tikuši līdz 29. Atbildīgās komisijas priekšlikumam, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Deputāta Aizbalta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Deputāta Dzintars Zaļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Deputāta Dzintars Zaļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu.
Tomēr
neprasot balsojumu. Deputāti tātad neiebilst. 34. Priekšlikums.
34. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Deputāts Dzintars Zaļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts tradicionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
37. Deputāts Dzintars Zaļa priekšlikums nav balsojums. Jā.
Deputāti neiebilst.
38. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Dzintars Zaļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskajā birojā 41. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
44. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un līdz ar to mēs esam visus priekšlikumus izskatījuši. Lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu konkurences likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 29. Februārs.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts grozījumu dabas resursu nodokļu likumā. Pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētājs, dāmas un kungi, strādājam ar likumprojektu 629, jeb 2041 sēdē izskatāmā dokumentu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā, kurus mēs izskatām jau trešo reizi, kā es atceraties grozījumu ir iesniegts tās augtais cūkmens. Šajā situācijā mēs likumprojekta lamojam ārkārtīgi maz, mēs iestrādājam Eiropas Savienības direktīvā noteiktās normas, plus nosakam, ka dabas resursu nodoklis ir jāņem arī par tiem maisiņiem, kur veikalos tiek izplatīt bez maksas. Tā kā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies priekšsēdētājai. Komisija gaidīs priekšlikumu līdz 6. Martam šajā gadā.
Paldies deputātiem. Iebildumu nav. Likumprojekts rajona pašvaldība reorganizācijas likums. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar likuma projektu numuru 630, rajona pašvaldību organizācijas likums. Ņemot vērā to, ka rajona pašvaldību organizācija ir ļoti būtisks jautājums, lai norisinātu sarunstību teritoriālā reforma, komisija lēma izdalīt tos priešlikumus, ko ir iesniedzis ministra kabinets, kas saistās ar šiem rajona pašvaldību organizācijas nosacījumiem. Tas ir gan kā notiks šī organizācijas plāna izveidošana, kā notiks šo lietu pārņemšana, rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu, kā arī funkcija izpildes tālāk nodrošināšana atsevišķajām institūcijām. Komisija uzskatīja, ka jāizveido atsevišķs likums, kas ir arī attiecīgi no jūsu puses nobalsots, un to arī komisija lūdz akceptēt pirmajā lasījumā, jo arī tais starplaikā, kamēr komisija ir prezidijama nosūtījusi šo te Līkuma projekta faktiski ir notikušas diskusijas mūsu komisijā un jau ir strādāts pie tā, lai atsevišķus pantus precizētu, lai atsevišķus mezglu punktus padarītu daudz saprotamākus. Līdz ar to mēs gaidīsim priešlikumus uz otro lasējumu. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projektu rajona pašvaldību reorganizācijas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73, pret nav, atturas 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Iesniegšanas datums lūdzu līdz 10. martam. Šī gada 10. marts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšana likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Jā, mēs lūdzam šo atzīt par steidzamu.
Vai deputāts Buzājevs vēlas runāt par steidzamību? Vārds deputātam, sākam debats, vārds deputātam Buzājevam. Jā, var runāt tikai par un pret, es atvainojos.
Cenimais prezidents, godatā kolēģija, pēc atvēl frakcija ebilst pret steidzabas piekšķirhāna likuma projektā sekojuši apsvaruma dēļ. Pirmkārt, egzistē jau divi likuma projekta ar identiska nosaukumu un ar praktiski identiska satura. Pirma, mēs skatājām iepriekš ceturtdienā, un šeit bija iekļauts gan termina divas daga Velihano kompānija Savinahanai kare, Europos parlament deputata ESP kandidat Hasvelihanas. Šobrīd no likuma projekta palik tikai pirma daļa Velihano data Atvinahana. Un priekšlikuma iesniegšanas termins pirmajam likuma projektam ir pabeigts vakar, un, protams, pēc ATVL frakcija iesniedz priekšlikumam par nepilsēdu piedalīšanos pašvaldības Velihanas.
Cienījamie kolēģi, lūdzu, ievērojiet klusumu, pat es nevaru dzirdēt, ko runā deputāts Buzājevs.
Tam, kā šis jautājums ir ļoti svarīgs, ja daži startautiskas rekomendācijas ir dotas Latvijai, un pēdējā bija, kā visam zinām, 12. februāri publicētā, tas bija Eiropas komisijas pret necetību un rasizmu trešais zinājums Latvijā, un startautiskas sabiedrības noskada, kad šai jautājumā ir atsimredzama, un mums ir bagas, ka pirmais likuma projekts vispār būtu bremzēts komisijā, un saskaņā ar to mēs gribējam iesniegt identiskas priekšlikumas arī šajam likuma projektam un pilnvērtīgi apspriest to gan saima, gan sabiedrība. Saskaņā ar to mēs neatbalstīsim šo likuma projekta steidzamu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vai deputāts Purziņš vēlas kaut ko piebilst? Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums pilsētas domas novada domas un pagasta padomas vēlēšanu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 57, pret 6, atturas 14, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Lūgums arī komisijas vārdā apstiprināt pirmajā lasījumā šo te likuma projektu, jo mūsuprāt šeit faktiski ir tikai runa par vienu, par to, lai nākošā gada pašvaldību vēlēšanas apvienotu Eiropa parlamentu vēlēšanā, līdz ar to nav šobrīd cita mērķa šim te likuma projektam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšanu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 79, pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad likuma projekts tiks otrajā lasījumā izskatīts Saeimas plenārsēdē.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš varētu būt šī gada 3. marts un skatīšana plenāras sēdē šī gada 6. martā.
Deputāti neiebilst, paldies. Likuma projekts grozījums atversmes tiesas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījums atversmes tiesas likumā, likuma projekta numurs 634. Juridiskā komisija ir saņēmusi vēstuli no satversmes tiesas priekšsēdētāja, ar kuru viņš lūdza grozīt šo likumu, un tas ir saistīts ar to, ka jau 2007. Gada 1. Janvārī stājas spēka tiesību sargā likums, bet mums pašreizēja spēka esošajā satversmes tiesas likuma joprojām ir pieminēts valsts cilvēku tiesību birojas, un līdz ar to šīs grozījums ir nepieciešams. Vēl jau vairāk viens no tiesnešiem, satversmes tiesas tiesnešiem, bija delegēts pārstāvēt Latvijas Republikas intereses ECO samierināšanās un arbitrāžas tiesā, un līdz ar to arī piedāvājums grozīt likumā 30, papildināt likumā ar 34 prim pantu, kas atrisinās šo situāciju. Un komisija lūdz šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības roli vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu šim likuma projektam. Lūdzu uzvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums atversmes tiesas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturs 1, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu pieņemt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums atversmes tiesas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturs nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā tiks izskatīts Saeimas plenārsēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 25. Februāris un izskatīšanā 2008. Gada 6. Marts.
Deputāti neiebilst. Paldies. Cienījamie kolēģi, pārējām pie pēdējā šodienas darba kārtības punkta lēmuma projekts par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Artura Rubika saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi, Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija saņēmusi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegumu protokolu par administratīvo pārkāpumu. ir sagatavots un iesniegts izskatīšanais lēmums par priekšlikumu piekrist 9. Saeimas deputāta Artura Rubika saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvā pārkāpuma protokolā norādīto likuma par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 7. Panta 2. Daļas pārkāpumu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 9. Saeimas deputātu Artūra Rubika saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 1, atturs 1, lēmums pieņemts. Līdz ar to visi šodienas darba kārtības jautājumi izskatīt. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kārtēm. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemēņķievam. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks 10.30 sociālo un darba lietu komisijas telpā. 11.30, es atvainojos. 11.30.
Vārds paziņojumam deputātam Vjačeslavam Stepaņenkom.
Godātie kolēģi no juridiskās komisijas. Komisijas sēde notiks arī 11.30.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemēņķievam.
Kuru deputāti nav reģistrējušies? Aija Bārča, Aigan Štukenbergs, Jānis Eglītis, Uldis Grāva, Jānis Klaušs, Visvaldis Lācis, Jānis Lāksdiņš, Gunārs Laicāns, Igmārs Līdaka, Aleksandrs Mirskis, Linda Mūrniece, Leopolds Ozoliņš, Aigar Kalvītis, Ivans Ribakovs, Dagnija Staķe, Baiba Rīvža, Jānis Strazdiņš, Stanislavs Čestris, Ārtis Pabriks, Dzintars Zaķis. Paldies!
Paldies, līdz ar to Saeimas 2008. Gada 21. Februāra plenārsēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Ir atkal ceturtdien un brīdi pēc Saeimas sēdes skan pārēda frakcija viedokļi. Šodien tajā piedalīsies deputāti Aija Bārča, Dzintars Jāņģēkars, Māris Grimblats, Artis Kampars, Jākals Plīners, Staņislavs Česters un Valērijs Agēšins. Bet vispirms neliels ieskats šodien Saeimas sēdē lemtajā. Izskatīšanai komisijās šodien tika nodoti 24 jauni likumprojekti, no kuriem vairāk jau guva konceptuālu atbalstu tālāk virzīšanai. Viens no tiem ir likumprojekts par rajonu pašvaldību reorganizāciju, lai nodrošinātu vietējo pašvaldību administratīvu teritoriālo reformu. Savukārt galīgajā lasījumā tika pieņemti 7 likumi, kuru vidū vairāk starptautisku līgumi un grozījumi likumā par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu, lai cilvēkiem ar invaliditāti tiktu nodrošināta iespēja piedalīties arī parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosināšanai. Papildu noteiktajie darba kārtībai, Saeim šodien pirmajā lasījumā kā steidzams konceptuāli atbalstīja grozījumus valsts pensiju likumā. Tie attieksies uz pensijas saņēmējiem, kuru pensijas apmērs ir līdz 150 latiem. 2008. Gadā šīs pensijas tiks indeksētas divas reizes – 1. aprīlī un 1. oktobrī. Galīgajā lasījumā grozījums plānots pieņemt 25. Februārī, lai pensija indeksācija atbilstoši jaunajai kārtībai varētu nodrošināt jau no šī gada 1. aprīļa. Tāds īsumā bija deputāta šīs dienas darbs Saeimas sēdē. Tāpēc vairāk par savu darbu jūs informēs paši deputāti. Pirmais runās frakcijas jaunais laiks deputāts Artis Kampars. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Pirmā lieta, pie kā es gribētu pakavēties, ir pensiju likumu iesniegšana Saeimā un tā apstiprināšana pirmajā lasījumā. Mēs esam ļoti, ļoti gandarīti, kad beidzot Saeima ir pieķērusies šim ļoti, ļoti svarīgiem jautājumam, un šī likuma galvenā jēga ir tāda, ka ar laiku nesagraujot pensiju līdzinājo sistēmu, minimālās pensijas, tiks pielīdzinās iztiks minimumam. Tātad tas ir ļoti, ļoti būtisks faktors mūsu masturīgiem iedzīvotājiem. Līdz ar to mēs ceram, ka šī jaunā laika ideja, kur vairākus gadus jau ir ierakstīta mūsu programmā, beidzot tiks realizēta. Otrā lieta, kas ļoti būtiski, ir izmaiņas konkurences likumā, kurā ar jaunajiem grozījumiem mēs ierobežosim šī brīža lielveikalu, lielo ķēžu patvaļu, noteikti cenas tādas, kādas viņas ir izdevīgas šiem lielveikaliem, tirgotājiem peļņas gūšanai. Mēs ļoti ceram, ka konkurences padomu izmanto šīs iespējas, mēs ļoti ceram, ka jau tuvākajā laikā šie likuma grozījumi varētu nest augļus. Trešā lieta, par ko gribētu pakavēties, ir šobrīd ļoti aktuālā tēma par pašvaldību novada reformas gaitu, tās tempiem attīstības iespējām. Tas, kas notiek šobrīd valdījošā koalīcijā, liecina par to, ka bieži vien nevis tieši politiski līdzīgi uzskati ir galvenais koalīcijas veidošanā, bet gan tieši otrādi kaut kādi nevienmēr sabiedrībai saprotam kopīgi mērķi. Šobrīd mēs redzam, ka tieši šīs pretrunas ir tās, kuras kavē valstī tik ļoti svarīgās reformas pabeigšanu. Jaunā laika pozīcija ir ļoti skaidra. Tad mēs uzskatām, ka reforma ir jāpabeidz, un mēs uzskatām, ka šai reformai ir jābūt atbilstošai tam, kā tā sākumā tika ieplānota. Tātad, lai sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem, lai būtu lielākas iespējas uzlabot infrastruktūru laukos, lai būtu cilvēkiem pietuvināts viņu dzīves vietām kvalitatīvs un labs pakalpojums. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka šis likums tiks vēl uzlabots, jo šobrīd viņš nav sagatavots tāds, kāda viņam vajadzētu būt. Mēs aktīvi piedalīsimies šī likuma tapšanas procesā. Mēs rakstīsim savus priekšlikumus, sniegsim idejas un virzienus par šā satura uzlabošanu. Un ļoti ceram, ka šis te valdošos koalīcijas savstarpējais konflikts neradīs kādu iemeslu, lai šī reforma atkal kārtīvo reizi tik nobremzēta un radītu Latvijas sabiedrībā kārtīvo reizi neizpratni un neskairību par nākotni, kādā sabiedrība attīstīsies turpumā. Paldies jums liels.
Paldies deputātam Artim Kamperam no frakcijas jaunais laiks. Nākamais runās politiskās organizācijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājs Jakavs Plīners. Lūdzu.
Esmu priecīgs jūs sveicināt, godētie radioklausītāji. Dzīve iet uz priekšu, drīz atnāks pavasaris un viss notiks. Šodien Saeima izskatīja ap 40 likumprojektu. Par dažiem no viņiem jau izstāstīja iepriekšējais runātājs, par daudziem es ceru runās citi kolēgi, es pieskaršos tikai dažiem. Piemēram, pēctevēlu frakcijas deputāti nobalsoja pirmajā lasījumā pret likumprojekta grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā. Kāpēc? Jūs ziniet, mēs Dimžēl šī likuma mūsuprāt ir iestrādāts, ka ja jūs organizēsiet biedrību vai nodibinājumu, liela teikšana ir, it kā tas būtu dīvaini, arī drošības policija. Ja viņiem nepatīk viens no dibinātājiem, viņi var bremzēt šo jautājumu un jums būs liekas grūtības. Mēs neuzskatām, ka mums ir policistu valstis un nedomājam, ka vienu lietu valsts drošību jāsaista ar biedrībām vai nodibinājumiem. Vai, piemēram, mēs nepiedalījāmies politiskās spēlītes un nebalsojam par deklarāciju par 1932 un 1933 gada PSRS veiktajām represijām pret Ukrainas tautu. Dimžēl tragēdija ir Ukrainu tautas vēsture, Latvijas tautas vēsture un tā tālāk, bet cik var iet uz priekšu ar galvu pagrieztu atpakaļ? Jau sen neeksistē PSRS, ir cietuši dažādas tautības cilvēki, jā, mors tur patiešām bija, bet kam būs vieglāk, ja mēs šodien iziesim. Tas ir netiešs pārmetums Krievijai, kura principā nav vainīga, atkārtoju, PSRS valsts jau sen ir nebūšana. Un ir brīži, kad mūsuprāt Latvijai vai labāk būtu paklusēt. Nu, un varbūt pieskaršos vēl vienam likumprojektam, par kuru mēs balsojam pār, mēs agitējam pārējus frakcijas deputātus atbalstīt. Kā jums ir runa iet par to, lai tiem cilvēkiem, kuri piedalījies pretošanas tad, kad Latvija bija svešā vara, lai piešķirtu speciālu nacionālā pretestības dalībnieka statusu. Tāds status jau ir nacionālo partizānu dalībniekiem, ir Waffen-SS divizijas dalībniekiem, pieņemsim, ka viņi ticēja, ka viņi cīnas par Latvijas brīvību un neatkarību, neskatoties uz to, ka Hitlers nekad Latviju ne brīvību, ne neatkarību, ne valsts valodu, latviešu valodu neapsolīja. Bet šiem cilvēkiem ir šis status, ok, mēs uzskatām, ka tiem, kuri cīnies pret nacistisko režīmu, kura dēļ arī bija iznīcināti tūkstoši un tūkstoši latvieši, krievi, ebreji, poli, čigāni, baltkrievi, Latvijas iedzīvotāji un vairums no viņiem Latvijas pilsoņiem. Tie, kuri uzvarēja nacismu, tiem cilvēkiem arī vajadzētu piešķirt tādu statusu. Dimžēl vairākums mūs neatbalstīja. Cerēsim, ka viss tas notiks ar laiku. Paldies jums un visu labāko.
Paldies apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājiem Jakovam Plineram. Tālāk Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Saņislavs Čestars. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Mēs šodien esam gandarīti, ka tika pirmkārt jau pieņemts likums grozījuma likumā par valsts pensijām, ko labklājības ministrijā bija sagatavojusi kopumā šo materiālo bāzi. Un skaidrs, ka paldies politiskai izvēlei un politiskajam risinājumam un paldies sociālo un darba lietu komisijai, kura pieņēma šo galīgo lēmu un pareizo lēmu, kad cieksim palielinās šīs pensijas tiem, kuriem šīs pensijas ir mazākas par iztikas minimumu. Otrs ļoti nopietnis jautājums, kurš šodien tika izskatīts mūsu plenārsēdē, bija rajonu pašvaldību reorganizācijas likums. Kā jūs zinat, vakar 34 pašvaldības bija sapulcējušās kopā un viņi nolēma, ka viņi vērsīsies atmirst tiesā attiecībā uz administratīvo reformas likumu. Tas ir uz šo novadu karti, uz novadu veidošanu. Un tas ir 29 pagasti, 4 novadi un viena pilsēta. Tātad reāli šīs pašvaldības griezies ar to, kad faktiski pirmā līmeņa pašvaldībām ir tiesības pašām noteikt savās teritorijās šo, teiksim, šīs savas teritorijas un savu darbību, un reāli tas arī, to nosaka arī Eiropas vietējo pašvaldību harta. Tātad šis process ir iesācies, un mēs jau gribējam, lai šīs pašvaldības un ministrija piekāpjas un ļauj viņiem pašiem brīvprātīgi izveidot šos novadus, bet, nu, diemžēl tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, un es ceru, ka Satversmes tiesa pieņems šo pieprasījumu, un viņš tiks izskatīts ātrākā laikā, lai tas nebremzētu arī turpmāko administratīvās reformas virzību. Otrs jautājums ļoti nopietnis ir rajona pašvaldību reorganizācijas likums, kas šodien tika akceptēts pirmajā lasīmā. Zaļo zemnieku savienība nav pret reorganizāciju, bet Zaļo zemnieku savienība ir pret likvidāciju, kas šai likuma projektā faktiski parādās, un tāpēc mēs esam gatavi ļoti nopietni strādāt pie šī likuma projekta, lai šī reorganizācija likvidācija pārtaptu par reorganizāciju, jo mēs uzskatām, ka jābūt ir trešā otrā līmeņa pašvaldībām, kur daļu no rajona padomju funkcijām nodot šim otrajam līmenim, tas ir reģionālajam līmenim, kas arī varētu daudz efektīgāk, daudz ekonomiskāk, daudz lētāk veikt šīs funkcijas. Un pamats jābūt tam, ka lai mūsu valstī tomēr šie procesi notiek nevis centralizēti, bet tieši otrādi decentralizēti un subsidiarātes princips tiktu ievērots attiecībā uz pašvaldību darbu un uz iedzīvotāju interešu aizstāvību. Un pēdējais, ko es gribēju minēt, tas ir grozījumi pilsētas domes no domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā. Tātad reāli šis datums tika šodien noteikts, ka tas būs jūnija otrā sestdienā notiks šīs pašvaldību un arī Eiropas parlamenta vēlēšanas, un uz šo likuma bāzi tiks gatavot arī citiem likumdošanas normatīvi akti, lai šīs vēlēšanas notiktu ļoti labi un precīzi. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Staņslavam Šķesteram. Frakcija viedokļus turpina apvienības tēzmējuma brīvībai LNMK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godāti ir radioklausītāji. Frakcijas tēzmējuma brīvība LNMK deputāti ir apmierināta. Šīs dienas sēdes norisi pieņemts vairākas labas lietas. Jāpirms gada mūsu deputāti rosinā izteikt attieksmi pret Ukraiņu tautas mērdēšanu badā lielās kolektivizācijas laikā. Šodien šis jautājums arī pārliecinoši virzīts uz priekšu. Tātad ārlietu komisija precizēs galīgo tekstu un Latvija pievienosies veselai virknē valstu, kas attieksmi pret šo lielo noziegumu jau ir pieņēmuši. Ar sociālo un darba lietu komisijas un arī mūsu deputāti pilnīgi vienprātība tika virzīts uz priekšu neliels grozījums pensiju likumdošanā, lai 1. aprilī veiktu indeksāciju arī tām pensijām, kas ir no 135 līdz 150 latiem, kas ir neatliekami zinot iztiks minimumu pieaugšanu. Protams, ka tas nav vienīgais grozījums, kas šogad būs vajadzīgs, bet es domāju, ka komisija būs aktīva un centīsies valdību atbalstīt visos tajos jautājumos, kur budžetam ir paceļami dažādi uzlabojumi pensiju likumdošanā un kur tie, protams, ir vajadzīgi. Tik pieņemt arī plašāki grozījumi konkurences likumā, kas pilnībā atbilst ar ekonomikas ministrijas un mūsu ministra Kaspara Gerhardu nostājai par to, lai nepieļaut negodīgu konkurenci no lielo veikalu ķēžu puses un kas sadardzina tātad pirkums īpaši mazāk turīgiem cilvēkiem. Mūsu frakcijas deputāti tikās ar Rīgas pašvaldības policijas vadību, un mūsu domas vienprātīgs, ka neatliekam vajadzīgi tie grozījumi, lai pašvaldības policists, tāpat kā valsts policists, varētu brīvāk cīnīties un vieglāk uzlikt sodus dažādiem gan pašmāju, gan citu valstu pilsoņiem, kas necienīgi un riebīgi uzvedas Rīgas pilsētas centrā, it īpaši pie brīvas piemnekļa. Pašlaik juridiskā komisija divas reizes atlikuši agrāk iesniegto priekšlikumu skatīšanu papildu informācijas dēļ, bet nu šī papildu informācija no masu saziņas līdzekļiem par arvien jauniem un jaunajām personām, kas necienīgi uzvedas pienāk, tā kā šie grozījumi mūsu pat ir neatliekam, nesam priecīgi, ka pašvaldība policija iesniegusi vairākas racionālas priekšlikumus, kā uzlabot administratīvo pārkāpumu kodeksu, lai šī sodīšana būtu gan vienkāršāka, gan arī soda ziņā tomēr mazliet bargāka. Mēs neatbalstījām, arī Saeimas vairākums neatbalstīja mēģinājumu paplašināt nacionālās pretošanās kustības iedzienu cīnītāji, mūsu pārti pilnīgi nepieļaujam paplašināt to ar cilvēkiem, kas faktiski cīnījās par padomu Latviju, par internacionālo lielu valstu un katrā gadījumā pret vārdu nacionāls un vārdu Latvijas valsts izturējās negatīvi. Nu, tad jau ir vajadzīgs kāds cits likums, bet nebies, ka mūsu frakcija šādu citu likumu neiesniegs un būs arī pret tādu. Un, protams, mēs piekrītam domāju, ka virzoties uz priekšu gan novadu, gan administratīvu teritoriālā reformā, pēc iespējas ātrāk vajadzīga skaidrība, kad notiks, kurā datumā vēlēs. Šis jautājums tikpat kā izlemts, kā notiks rajona padomu īpašu un funkciju tālāk nodošana, un domājums būtu svarīgi, lai šīs funkcijas tomēr iedzīvotājiem tuvinātos, virzoties uz novadu pusi. Vajadzības gadījumā ir novadi mazāk tiem kooperēties, bet nekādā gadījumā tomēr nepacelt šīs funkcijas augstāk apriņķa līmenī, kur tās būtu vēl tālāk no iedzīvotājiem, ja vien atsevišķu funkciju izpildes sarežģītības to īpaši nespiež. Es domāju, ka šeit Saeima un valdība dabūs strādāt ļoti intensīvā režīmā, bet nu, tas ir vajadzīgs, lai šī reforma, kas jau tā ir bijis vairāk kā 10 gadu gara, tomēr būtu saskatīta gaisa un tuneļa galā. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzmējuma brīvībā LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grīnblatam. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centras deputātam Valērijam Magēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saskaņas centra frakcijas deputāti pozitīvi vērtē to, ka šodien Saeima trešajā un galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu. Tas nozīmē, ka ja vēlētājs vēlas parakstīties parakstu vākšanas lapā, bet veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā, vēlēšanu komisija pamatojoties uz šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu organizē parakstu vākšanu vēlētāja atrašanas vietā. Piemēram, proti cilvēki ar īpašām vajadzībām, cilvēki ar invaliditāti varēs parakstīties mājās. Otram kārtam saskaņas centra deputāti kopumā gan darīti, ka šodien Saeimā tika atbalstīti grozījumi likumā par valsts pensijām, jo likuma projekts paredz, ka 2008. Gadā valsts pensijas, kuru apmērs 2008. Gadā nepārsniec 150 latus, cita 9 mazas pensijas, pārskatāmas 1. Aprīlī, ņemot vērā faktisku patēriņu cenu indeksu, un 1. Oktobrī, tātad divas reizes gadā. Valsts pensijas, kuru apmērs pārsniec 150 latus, bet nepārsniec 5 kāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, tātad tas ir 225 lati, pārskatāmas reizi gada, 1. Oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņu cenu indeksu. Tomēr saskaņas centra deputāti, tai skaita mūsu pārstāvis sociālo un darba lietu komisijā, Andrejs Klimentjevs, uzskatā, ka pensiju apmēru var būtiski palielināt, pārskatot budžeta prioritātes. Jo mēs jau visi zinām parlamentā, ka līdzekļi pensiju palielināšanai budžeta ir. Un trešam kārtam esmu gandarīts par to, ka šodien daļēji tika uzlabots likums par valsts un pašvaldību dzīvojamu māju privatizāciju. Lieta ir tāda, ka joprojām vairāk daudz dzīvokļu māju iedzīvotāju Liepājā un it īpaši Ventspili tā arī nav saņēmuši atļauju privatizēt savu dzīvojumu māju. Bet šodien Saeima tika atzīts, ka brīvas vai speciālas ekonomiskas zonas valdei nav piešķirta kompetence lemt par dzīvojumas mājas privatizāciju. Tādējādi galīgu lēmumu, kas skar dzīvojumu māju īrnieku tiesības uz privatizāciju, jāpieņem attiecīgas pašvaldības domei vai no ministru kabinetam. Nu, un es ceru, ka krietni samazināsies tagad šķēršļi Liepājas un Ventspils iedzīvotājiem beidzot privatizēt savus mājokļus. Paldies par uzmanību.
Paldies Saskaņas centra frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Nākamā runās Tautas partijas frakcijas deputāte Aija Barča. Lūdzu.
Labdien, Latvijā. Man uzmanīgi klausoties savus kolēģus jāizsaka gandarījums, ka praktiski visas Saeimā pārstāvētās frakcijas šodien runā par grozījumiem pensiju likumā. Bet man būtu vēlēšanās pateikt labus vārdus cilvēkiem, kuri piedalījās šī likuma projekta sagatavošanas gaitā. Un tās ir nevalsts organizācijas Latvijā, kuras rūpējas par pensionāru dzīves uzlabošanu. Tā ir Latvijas pensionāru federācija ar Ainu Veriskundes priekšgalā. Tā ir biedrība Latvijas pensionāru organizācija, kur vada Pelses kundze. Un tie ir arī daudzi Latvijas pensionāri, kuri ir mudinājuši Saeimas deputātus sākt izdarīt grozījumus likumā par valsts pensijām. Vēlētos, lai radio klausītājs saprot, ka viena lieta šodien tika pausta no jaunā laika deputāta Kamparkunga neprecīzi. Šī indeksācija likuma projektā, kuru mēs nobalsojam šodien pirmajā lasījumā, nav saistīta ar to, ka minimālā pensija būs iztiks minimuma apmērā. Minimālā pensija vēl joprojām cilvēkam tikai ar 10 gadu darba stāžu un ļoti, ļoti mazām iemaksām ir 49 lati un 50 santīm. Un es neuzskatu, ka tas būtu nepareizi, jo, ja cilvēks 62 gadu vecumā ir nostrādājis algotā darbā tikai 10 gadus, tad acīm redzot ir kādam citam jāpalīdz, vai tā ir pašvaldība, vai tie ir viņa tuvākie radinieki, bet ne valstī jāuzņemas pilnībā viņa apgāde ar pārtiku un pārējo dzīvē nepieciešamo. Vēlos jums radio klausītāju vēstīt, ka sākot darboties strādāt 9. sasaukumā, 9. saimā, un uzsākot darbu Tautas partijas frakcijā, man tika dots uzdevums rūpēties par sociālā bloka jautājumiem, ko es arī cenšos godprātīgi darīt. Un vēlos jūs informēt, ka Tautas partijas sociālo lietu komitejā jau ilgi pirms šodienas plenāru sēdē jūsu skatāmā grozījuma likumā par valsts pensijām notiek diskusijas, bet tikai mēs esam ļoti pārliecināti par to, ka nedrīkst publiskajā telpā dot neapdomīgus solījumus, ja tie tiek doti, tad tiem tūlīt ir jāpārvēršas konkrētā likumprojektā, lai cilvēkiem būtu pilnīgi skaidrs, ka mēs to izdarīsim. Tādēļ arī ir šī steidzamība, jo galīgā vienošanās ar ministru prezidentu Godmaiņkungu tika panākta tikai šonedēļ pirmdien, jo mēs tik tiešām bijām vienoti, ka ir neētiski izdarīt pensiju indeksāciju tikai līdz 135 latiem, ja mums ir zināms aprēķinus iztiks minimumam un tie ir 148 lati. Indeksācija notiks divas reizes gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā, jo likumā ir noteikts, ka indeksācija divas reizes gadā veicama, ja mums inflācijas procents pārsniec 5%. Tātad tuvākajā laikā diez vai mēs varēsim prognozēt, ka indeksēsim tikai vienu reizi gadā. Tātad noteikti divas reizes gadā. Bet vēl es cienējamie radio klausītāji gribētu vērst jūs uzmanību un teikt, ka pašreiz mēs ļoti nopietni saimā strādājam pie nākošā likumprojekta. Tas ir pie grozījumiem likumā par valsts iedzīvotāju ienākumu nodokļu. Un te ir runa par strādājošiem pensionāriem. Un es varu prognozēt, ka mums izdosies līdz šīs sasaukuma beigām, tas ir līdz 13. martam, nodot saimai vērtēšanai jau šo mūsu sagatavoto likumprojektu. Jo mēs nedaram neko īpašu. Mēs darbojamies sociālo un darba lietu komisijā atbilstoši likumam, ko sauc likums saimas kārtības rullis. Jo tur ir deleģētas tiesības gan ministru kabinetam, gan atsevišķiem deputātiem, gan likumdošanas komisijām izstrādāt un iesniegt likumprojektu saimā. Tātad arī pie šī likumprojekta grozījuma likumā par valsts pensijām ļoti nopietnu darbību veica labklājības ministrijas ierēģiņi. Protams, mēs šo jautājumu saskaņojam ar labklājības ministri Ivetu Purnskundzi un, protams, mēs to saskaņojam ar ministru prezidentu šai konkrētajā gadījumā ar ministru prezidentu biroju vadītāju Juri Radzēvičkungu. Un es visiem viņiem šodien vēlos pateikt lielu paldies. Vienlaiks vēršot uzmanību uz to, ka mums sociālajā jomā ir ļoti lielas problēmas. Un pie pamat problēmu grupām, pie sociālajām grupām, kurām šodien ir grūtāk un varbūt daudz grūtāk nekā lielai daļai pensionāris, divas vārdas pateikšu tikai. Tie ir bāreņi un bez vecā gādības palikuši bērni, kuri zaudējuši vienu vai abus vecākus. Te ir runa par apgādnieku zaudējumu pensiju. Un, lūk, minimālā pensija viena vecāka zaudējuma gadījumā, minimālā pensija, ir 29 lati 50 santīmi, tikai mēnesi. Un minimālā pensija, ja zaudēti abi vecāki, minimālā pensija, abiem bērniem kopā ir 59 lati minimālā pensija. Es domāju, ka mums ļoti steidzam jāsāk domāt arī par invalīdiem no bērnības. Jo tie, kuriem nepienākas no šī gada kopšanas pabalsts 100 lati apmērā, joprojām dzīvo ar 50 latiem mēnesi. Un tādi cilvēki mūsu Latvijā ir vairāk nekā 18 tūkstoši. Un tas jau ir traģiski. Godātie radio klausītāji, Es gribēju izteikt to, kas man visvairāk sāp pašreiz, bet arī vēlreiz izteikt gandarījumu, ka vismaz šodien pirmajā lasījumā ir nobalsots grozījums likumā par valsts pensijām. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 25. februāris un izskatīšana otrajā lasījumā 28. februāris. Mēs esam nolēmuši komisijā, ka 26. no rīta apkopotos deputātu vai arī ministru iesniegtos priekšlikums otrajam lasījumam nodosim ministru kabinetam, jo šeit jautājumi ir arī par finansēm, ir jautājumi par budžetu. Aicināsim ministru kabinetu 26. Februārī ministru kabinetu sēdē to izskatīt, katru no priekšlikumiem, kur būs iesniegt, dot savu vērtējumu un 27. Februārī sagatavosim komisijā otrajam lasījumam. Paldies, ka klausījāties.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātei Aijai Barčai un pārēc noslēgumā vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Dzintaram Jaundžēkaram. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Jāsaka, ka šodien Saeima ir strādājusi ražīgi un tika izskatīt vairāk nekā 40 likumprojekti. Ko gribētos atzīmēt? Tie ir grozījumi dabas resursu nodokļu likumā, kuru mērķis ir mazināt mūsu valsts dabas piesārņojumu. Un šeit arī ir lieta, par kas saistīta ar plastmasas maisiņu izmantošanu lielveikalos, lai to ierobežotu. Tāpat šodien ļoti būtisku likumu pieņēma pirmajā lasījumā. Tas bija rajona pašvaldība reorganizācijas likums, kas varbūt pagājušā nedēļā izraisīja nesaskaņas starp Tautas partijas frakciju un Zaļo zemnieku savienību un pat līdz izskanēja pat par aiziešanām no valdību un valdības krišanu. Bet es domāju, ka jautājums ja mierīgi atsēžās pie galda, tad var atrisināt un asumi nav vajadzīgi. Un premjera vadībā Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļa frakcija kopā tikās ar gan ar Zaļo zemnieku savienības frakciju, gan ar Tautas partijas frakciju un uzklausot visas problēmas un risinājumus, kopēji tika atrasts arī koalīcijā galīgais variants, kā šo likumu būtu jāveido, lai viņš nestu skaidrību tiešu jautājumos, kas saistīta ar rajonu funkciju nodošanu jaunajiem novadiem, arī to pašreizējo rajonu padomju saistību pārņemšanu un tieši ceļu un mehānismu, kā tas tiks risināts, jo te ir bijuši no pamata iemesliem daudzām pretrunām saistībā ar reģionālo reformu, jo nebija skaidrības. Un es domāju, ka pieņemot šodien pirmajā lasījumā un tālāk izstrādājot vajadzīgo mehānismu, šī skaidrība tiks ieviest un pretrunas samazināsies un varbūt arī atkritīs daudz pašvaldību vēlmu griezties tiesā, jo tikai neskaidrības un nekonkrētības ir tās, kas rada šīs problēmas. Un domāju, ka mums jāvirzās strauji, lai iesāktu to reformu pabeigt un lai iedzīvotāji tiešām beidzot ātrāk varētu sajust to labumu, ko šī reforma var sniegt. Es domāju, ka šodien ļoti būtiski ir atzīmēt izmaiņas pensiju likumā, jo tas skar varbūt vislielāko iedzīvotāju daļu un tai, kurai ir visgrūtāk. Tas ir vairāk kā 40 tūkstoši Latvijas pensionāri, kur pensijas nesasniedz 150 latus. Te jāsaka paldies Barčas kundzei, kas jau minēja šos skaitļus un lietas, kas tiek uzlabotas un kas vēl ir plānā, bet es domāju, ka šis likuma izmaiņu pieņemšana ir arī ļoti pozitīvs piemērs, kā strādā Ivara Godmaņa valdība, ka tieši dialogs ar organizācijām sabiedriskajām, ar pensionāru padomi un federāciju bija tas, kad varēja kopēji saskaņot viedokli, kādas izmaiņas ir vajadzīgas un kurai grupai vispirms, kam ir visgrūtāk. Un šis izmaiņas tika akceptētas gan no pensionāru federācijas, gan tāpat no atbalstīja prezidents, un es domāju,
ka šis rezultāts ir labs, un tas tikai pierāda arī to, ka Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš savu premjeru Ivaru Godvaņu vadībā pilda pirms vēlēšanu solījums paaugstināt pensiju minimālo līdz 200 latiem, un šis solis ir iesākts, un mēs visi, protams, atbalstam, lai uzlabotu Latvijas iedzīvotāju stāvokli visās sfērās, un es domāju, ka šis solis ir tas, kas parāda, ka tikai dialogs ar visām iedzīvotāju grupām, uzklausot viņu intereses un problēmas, var rast vislabāko risinājumu, un arī pieņemtie valdības un saimes lēmumi ir skaidri visiem Latvijas iedzīvotājiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātām Dzintaram Jāņģēkaram. Līdz ar to frakcija viedokļa tiešraidē no saimes nama sarkanās zāles ir izskanējuši. Pārraidi vadīja saimes presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Visu labu!